η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Που σήμερα ταξιδεύουμε στο Λονδίνο του Κάμερον. Επισκεπτόμαστε ένα μικρό Κάμελοτ στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας. Περπατάμε στη μοναδική περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία δεν μπορεί να επισκεφτεί χωρίς άδεια η Βασίλισσα της Αγγλίας. Εκεί όπου η είσοδος είναι ελεύθερη μόνο σε κερδοσκόπους και τραπεζίτες. Συζητάμε για το περίφημο City του Λονδίνου και αναρωτιόμαστε εάν είναι μια γωνιά του πλανήτη που μας έρχεται από το παρελθόν του Μεσαίωνα ή από το μέλλον μιας οικονομικής δικτατορίας. Αναρωτιόμαστε εάν το City λαμβάνει τις αποφάσεις της Βρετανικής κυβέρνησης και πώς αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα και ρυθμό και συζητάμε για το γιο ενός διπλωματικού υπαλλήλου. Ακούμε τις μουσικές ιστορίες ενός ανθρώπου που γεννήθηκε στην Τουρκία, αλλά έγινε αυτό που έγινε ένα βράδυ που άκουσε τους Sex Pistols στο Λονδίνο να βρίζουν μία βασίλισσα. Συζητάμε για τον Τζο Στράμερ, τον Κλάς, που έφυγε από τον διόλου μάταιο ετούτο κόσμο πριν από 9 χρόνια, το Δεκέμβρη του 2002. Με 9 Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, David Cameron, ασκεί το δικαίωμα άρνηση κυρίας του στα σχέδια των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή, για να μην σας κουράζουμε με δημοσιογραφικές γαρνιτούρες, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας λέει όχι στις διαταγές του Βερολίνου. Και ύστερα, με ύφος 40 καρδιναλίων ή αν προτιμάτε 40 αρχιεπισκόπων του Κάντερμπορι, προσπάθησε να εξηγήσει τι ακριβώς έκανε και γιατί.
What I've done is made sure that Britain's interests are protected. There was a treaty on the table.
Έκανα αυτό που απαιτούνταν για να προστατεύσω τα βρετανικά συμφέροντα. Στο τραπέζι υπήρχε μια συνθήκη η οποία θα σήμαινε απώλεια εθνικής κυριαρχίας για πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη και αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπήρχε περισσότερη γραφειοκρατία και νομοθετικές ρυθμίσεις χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για τη Βρετανία. Δεν ήμουν λοιπόν διατεθειμένος να τη στηρίξω. And it didn't have sufficient safeguards for Britain, so I wasn't prepared to support it.
Ορισμένοι θα πίστευαν ότι επιτέλους ένας Ευρωπαίος ηγέτης μεγάλης χώρας της Δυτικής Ευρώπης τόλμησε να υψώσει το ανάστημά του απέναντι στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδώ και χρόνια επιβάλλουν τρομακτική λιτότητα. Δεν ξέρουμε αν το πιστέψατε εσείς, στην Αγγλία πάντως δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε έστω και λίγους που να έχουν τέτοιες ψευδαισθήσεις. Γιατί, όπως τραγουδούσε και ο Sputnik Weasel, δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις τον Κάμερον να σε ξεγελάει. Τον ακούμε λίγο και επιστρέφουμε για να εξηγήσουμε και να εξηγηθούμε. Don't get fooled by David Cameron. Don't get fooled by David Cameron. Ως Sputnik Weasel, λοιπόν, μας είχε προειδοποιήσει να μην αφήνουμε τον Κάμερον να μας κοροϊδεύει. Γιατί το να πιστεύεις ότι ο Κάμερον έθεσε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προασπίσει τα συμφέροντα των Βρετανών πολιτών, είναι σαν να πιστεύεις ότι κάποιος πολιτικός ήθελε να κάνει πραγματικά δημοψήφισμα για το κούρεμα στο χρέος της χώρας του. Αυτά μπορεί να τα πιστεύει η αυταπατώμενη αριστερά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εδώ είναι Ευρώπη. Γεγονός που δημιουργεί το ερώτημα γιατί ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας να οδηγηθεί σε τέτοια απομόνωση απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους του. Μια πρώτη εμπεριστατωμένη απάντηση έδωσε ο ιστορικός και συγγραφέας Νίλ Φόκνερ, μιλώντας στο Russia Today. Αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό της Βρετανίας, είπε, είναι μια σύγκρουση δύο τμήματων της οικονομικής ελίτ. Και ο Κάμερον έχει ήδη τοποθετηθεί ξεκάθαρα ως προς το ποιο τμήμα θα στηρίξει.
The British elite has been divided since the beginning really on the EU between those who value greater integration.
Η βρετανική ελίτ είχε διχαστεί από την πρώτη στιγμή σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία ήταν όσοι επιθυμούν μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι Βρετανοί βιομήχανοι, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τη διάρρηξη των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά υπάρχει χρηματοπιστωτική πρωτεύουσα της χώρας, το City του Λονδίνου, το οποίο αισθάνεται να απειλείται από ενδεχόμενο να υπάρξουν ευρωπαϊκοί φόροι στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ο Κάμερον λοιπόν είχε δύο επιλογές. Είτε θα συμφωνούσε με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, ή θα στήριζε τις κερδοσκοπικές δυνάμεις στο City και θα υπερασπιζόταν τις τράπεζες απέναντι στις ρυθμίσεις και τη φορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η απόφαση που έπρεπε να λάβει.
Στο εσωτερικό της Βρετανίας λοιπόν, σοβεί μια διαμάχη ανάμεσα σε δύο τμήματα της οικονομικής ελίτ. Οι βιομήχανοι, για να το πούμε απλά και ελαφρώς απλουστευτικά, στηρίζουν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί και τον βασικό τους εμπορικό εταίρο. Την ίδια στιγμή, το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο επιθυμεί να συνεχίσει το ασίδωτο έργο του. Πολλές φορές στην ιστορία, πολιτικοί ηγέτες κλήθηκαν να διαχειριστούν αντίστοιχα χάσματα και το έκαναν με διαφορετικούς τρόπους. Το 1993, λόγου χάρη, ο Γέλτσιν, όταν οι ολιγάρχες ήρθαν σε σύγκρουση με το βιομηχανικό κατεστημένο, το οποίο είχε και τη στήριξη του κοινοβουλίου, απλώς βομβάρδισε το κοινοβούλιο. Παρεπιπτόντως, έτσι κατάφερε να επιταχύνει και τις ιδιωτικοποιήσεις που είχαν κολλήσει ελαφρώς. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Επειδή όμως για τον David Cameron στη Βρετανία θα ήταν ελαφρώς άκομψο να βομβαρδίσει το Βρετανικό Κοινοβούλιο και μάλιστα εν μέσω χριστουγεννιάτικης περίοδου, προτίμησε να κρατήσει χαμηλότερους τόνους. Το τι έκανε θα το συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό αλλά σχετικό διάλειμμα. Morrissey, Irish Blood, English Heart. Morrissey περιμένει τη στιγμή που δεν θα ντρέπεται να κάθεται δίπλα σε μια βρετανική σημαία και ονειρεύεται την ημέρα που οι Βρετανοί θα φτύσουν τους εργατικούς και τους Tories, εμείς κρίνουμε μουσικά τις κινήσεις του David Cameron. With both of my hands Τον είδαμε να παίρνει σαφείς θέσεις υπέρ ενός τμήματος της οικονομικής ελίτ και συγκεκριμένα των τραπεζιτών και των κερδοσκόπων του λεγόμενου City του Λονδίνου. Μιας περιοχής δηλαδή στο κέντρο της Βρετανικής πρωτεύουσας όπου χτυπά η χρηματοπιστωτική καρδιά της Βρετανικής οικονομίας. Και το ερώτημα είναι, τι είναι τελικά αυτό το City και γιατί γίνεται τόσος ντόρος όλες αυτές τις μέρες? Είναι μια ιστορία παλιά σαν το Μεσαίωνα. Είναι μια ιστορία παλιά σαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι οι πρώτοι έμποροι έκαναν την εμφάνισή τους στη συγκεκριμένη περιοχή το 47 μετά Χριστόν, όταν το σημερινό Λονδίνο αποτελούσε κτήση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν ο Αστερίξ το αποκαλούσε ακόμη Λονδίνιο. Οι Ρωμαίοι μάλιστα περιτύχησαν την ίδια ακριβώς περιοχή που σήμερα αποτελεί το City του Λονδίνου. Το City θα παρακμάσει προς στιγμήν μαζί με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και θα γνωρίσει τι εστί πανούκλα. Θα καταληφθεί κατά διαστήματα από κάτι Βίκινγκς και κάτι Δανούς, αλλά όταν θα περάσει στα χέρια των Αγγλοσαξώνων θα γνωρίσει και πάλι τη δόξα του παρελθόντος. Είναι η εποχή που οι έμποροι αρχίζουν να διεκδικούν την πολιτική θέση που αρμόζει στον πλούτο τους. Ένα ανεπαίσθητο σκύρτημα της αγέννητης ακόμη αστικής τάξης. Πλέον δεν πρέπει να πάνε οι έμποροι στο βασιλιά για να ζητήσουν προστασία. Πρέπει να έρθει ο βασιλιάς στους εμπόρους για να ζητήσει οικονομική βοήθεια. Αυτό τουλάχιστον έλεγε ο ιστορικός Alex Werner από το Μουσείο του Λονδίνου, μιλώντας παλαιότερα σε ντοκιμαντέρ του BBC.
The real power usually rested with the merchants. They were the people who were very.
Οι έμποροι κατήχαν την πραγματική εξουσία. Δημιούργησαν μάλιστα ένα είδος συμμαχίας με τον βασιλιά. Όταν ο βασιλιάς χρειαζόταν χρήματα για να πραγματοποιήσει πολεμικές επιχειρήσεις, πήγαινε στο City για να δανειστεί. Βρίσκονταν λοιπόν σε θέση εξουσίας. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν παραδόσεις οι οποίες επέτρεψαν στο City να αποτελεί ένα σχεδόν ξεχωριστό τμήμα της ώρας με τους δικούς του κανόνες και τις δικές του ρυθμίσεις.
Χάρη στην οικονομική του ισχύ, το City του Λονδίνου αποκτά πολιτική και διοικητική αυτονομία ήδη από τα χρόνια του Μεσαίωνα. Ακόμη και σήμερα όμως, αυτή η γειτονιά στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας αποτελεί το μοναδικό σημείο της επικράτειας, στο οποίο η βασίλισσα δεν μπορεί να εισέλθει χωρίς ειδική άδεια. Το City σήμερα φιλοξενεί τα μεγαθύρια του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχει τον δικό του κυβερνήτη που ακούει στον τίτλο Lord Mayor of London και κυρίως έχει το δικό του εκλογικό σύστημα. Το εκλογικό σύστημα του μέλλοντος. Γιατί στο City του Λονδίνου, βλέπετε, δεν ψηφίζουν μόνο οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δικαιώματα ανάλογα με τον αριθμό των υπαλλήλων τους. Πιο απλά, στο City του Λονδίνου, οι αρχές δεν κοροϊδεύουν τους πολίτες, λέγοντάς τους ότι συμμετέχουν στα κοινά. Τους λένε πολύ απλά ότι η εξουσία ανήκει στις επιχειρήσεις. Εκεί τουλάχιστον γίνονται ακόμη εκλογές, γιατί σε χώρες όπως η Ελλάδα το συγκεκριμένο σπορ τίνει να καταργηθεί και οι πολιτικοί επιλέγονται μεταξύ των τεχνοκρατών που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κάποιοι χαρακτηρίζουν μια ωραία ατμόσφαιρα. Το City του Λονδίνου όμως αποτελεί εικόνα από το μέλλον και για έναν ακόμη λόγο. Η αστυνομία του, η οποία δρά ανεξάρτητα από την Scotland Yard, έχει ως μοναδικό στόχο να προστατεύει τις πολυεθνικές που εδράζονται στην περιοχή. Και έτσι, όταν δημιουργήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες το κίνημα Occupy London, στο πρότυπο του Occupy Wall Street και των Ελλήνων και Ισπανών αγανακτισμένων, η αστυνομία στο City ονόμασε τους ακτιβιστές τρομοκράτες.
But are the Occupy London protesters really terrorists?
Είναι τα μέλη του Occupy London τρομοκράτες. Αυτό φαίνεται πως πιστεύει η αστυνομία στο City του Λονδίνου. Με επιστολή που έστειλε σε τραπεζίτες και επιχειρηματίες στην οικονομική συνοικία του Λονδίνου, προειδοποιεί ότι οι ακτιβιστές αποτελούν τρομοκρατική απειλή. Τους τοποθετεί μάλιστα στο ίδιο τσουβάλι με την Al-Qaeda.
It puts them in the same bracket as Al-Qaeda.
Όσοι διαμαρτύρονται λοιπόν για τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του οικονομικού συστήματος εν γέννη, ονομάζονται απευθείας τρομοκράτες και μπαίνουν στις ίδιες λίστες με τα μέλη της Al-Qaeda. Περίπου δηλαδή ότι είχε κάνει και η ελληνική αστυνομία με μαθητές της Λάρισας το 2008. Αλλά αυτά είναι παλιές ιστορίες και εμείς άλλωστε συζητάμε για το Λονδίνο. Συζητάμε για το City του Λονδίνου, την πόλη του μέλλοντος. Μια πόλη όπου κυριαρχούν οι επιχειρήσεις και όπου η δημοκρατία είναι ασυμβίβαστη με το οικονομικό σύστημα. Είναι αυτό το σύγχρονο City of London για το οποίο τραγουδούσαν παλαιότερα οι Μέκονς. Του Λονδίνου τραγουδούσαν οι Μέκονς. Είναι καιρός να βγάλεις τα ρούχα σου. Κατέβασε το καπέλο σου και δείξε μου το καραφλό κεφάλι σου. Γιατί η αυτοκρατορία αποτελεί πλέον παρελθόν. Μουσικές θέσεις και αναλύσεις με τις οποίες φαίνεται να διαφωνεί ο David Cameron. Ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος παρέδωσε τη διαχείριση της ευρωπαϊκής πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας στους χρηματιστές του City. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντιπολίτευση στο Λονδίνο αντέδρασε. Όπως εξηγούσε όμως ο ιστορικός Νίλ Φόκνερ, αντέδρασε τη λάθος στιγμή και κυρίως για τους λάθος λόγους.
What Miliband ought to be doing, he's supposed to be the leader of the Labour Party, which is supposed to represent the working majority.
Αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο Miliband ως ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, που υποτίθεται ότι περασπίζει τα δικαιώματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας, θα ήταν να μην επιτεθεί μόνο στον Κάμερον που περασπίζεται τους κερδοσκόπους του City, αλλά να επιτίθεται και στους άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούν ουσιαστικά να οικοδομήσουν μια πανευρωπαϊκή δικτατορία και να προωθήσουν νέα μέτρα λιτότητας. Αυτό επιχειρεί και η νέα συμφωνία. Στόχος είναι να απομακρυνθεί κάθε διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου και να επιβληθούν κυρώσεις σε όσα κράτη δεν μειώνουν τα ελλείμματά τους και δεν πληρώνουν τα χρέη τους. Με άλλα λόγια, οι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τη δημοκρατία των πολιτών προκειμένου να προωθήσουν τη λιτότητα. Στόχος τους είναι να εξαφανίσουν τις θέσεις εργασίας, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα επιδόματα, τις συντάξεις και τους μισθούς.
Ο Νίλ Φόκνερ συνεχίζει το συλλογισμό του μιλώντας πάντα στο Russia Today. Όταν τον ρωτούνε αν η Βρετανία βγαίνει ιτημένη από το βέτο του Κάμερον, αυτός απαντά για λογαριασμό των κυβερνομένων και όχι των κυβερνώντων.
Ordinary people in Britain, ordinary workers and poor people facing the.
Οι καθημερινοί άνθρωποι στη Μεγάλη Βρετανία, οι εργαζόμενοι και τα φτωχά στρώματα που αντιμετωπίζουν τις περικοπές, δεν έχουν ούτως ή άλλως καμία επιρροή στην Ευρώπη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κλαμπ για τραπεζίτες, αφεντικά και πολιτικά στελέχη και δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα.
Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Βρετανό ιστορικό, ο αναλυτής Γιώργος Δελαστίκ υποστήριζε σε πρόσφατο άρθρο του ότι ο Κάμερον είπε όχι στην υπογερμανική ηγεμονία Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το έκανε όμως ούτε από φιλοπατρία, ούτε από πάθος διαφύλαξης της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας και κυρίως δεν το έκανε από φιλολαϊκή διάθεση. Το έκανε απλώς για να στηρίξει τους κερδοσκόπους στο City του Λονδίνου. Και το ερώτημα είναι εάν σε αυτή τη μάχη με την Ευρώπη του Βερολίνου το Λονδίνο θα έχει τη στήριξη και των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροδοτώντας έτσι ένα νέο νομισματικό και οικονομικό πόλεμο. Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι ένας από τους πρώτους Αμερικανούς αξιωματούχους που έσπευσαν να εκφράσουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη δεν ήταν ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο υπουργός εξωτερικών, αλλά ούτε και ο υπουργός οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Μια μεγάλη ιστορία για μια άλλη εκπομπή. Εσείς μένετε εδώ στην εκπομπή Infowar, γιατί θα συζητήσουμε για το Λονδίνο εκτός των τυχών του City. Θα τραγουδήσουμε στο δεύτερο μέρος για τον Τζο Στράμερ, τον Κλάς. Darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is lag. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. Ah, so come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't know which clothes even fit me. Darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? Look, it's not a multiple choice quiz question. Sorry, I couldn't resist that one. Now it's true, we've changed our image, but what happens? Expectations rise. And in politics, it's always about the next challenge, right? Don't lose heart from that. Take heart from it. Today's technology is profoundly empowering. This Google generation has moved beyond the idea of 9-to-5, download music, talk to their friends online. People today want power in their own hands. We can't let that happen straight. So it's up to you. Take my advice. Don't take it. It's your choice. The first rule of politics, there are no rules. You make your own life. In fact, nothing. In the years to come, wherever I am, whatever I do, I'm with you. Wishing you well, I'm wanting you to win. You're the future now, so make the most of it. Right. Right. Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Ένα τραγούδι, μία ιστορία. Όπου επιστρέφουμε στο Λονδίνο για να δούμε ανθρώπους να συλλαμβάνονται γιατί σιγομουρμούρισαν ένα τραγούδι. Αφιερώνουμε το δεύτερο ημίωρο στον αγαπημένο καλλιτέχνη αυτής εδώ της εκπομπής, τον τραγουδιστή των Κλάς, Τζο Στράμερ, τον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το νόημα της κοινωνικά στρατευμένης τέχνης. Τον άνθρωπο που έφυγε ένα Δεκέμβρη, πριν από 9 χρόνια. Εδώ Λονδίνο, λοιπόν. Ακούτε τους Κλάς. Απρίλιος 2006, ένας Βρετανός πολίτης ινδικής καταγωγής, ο Χαρασμάν, κάθεται μέσα σε ένα βρετανικό ταξί και επιστρέφει στο σπίτι του. έχει μόλις χάσει την πτήση του από το Heathrow του Λονδίνου, καθότι με λαμψός η αστυνομία τον είχε καθυστερήσει λίγο περισσότερο στον έλεγχο αποσκευών. Μέσα στο ταξί ακούει αυτό εδώ το τραγούδι, το London Calling, τον Clash, και σιγομουρμουρίζει εκείνο το στιχάκι που λέει «Κηρύχθηκε πόλεμος, ξεκινάνε οι μάχες». Τραγικό λάθος. Λίγα λεπτά αργότερα βρίσκεται καθισμένος στα κεντρικά της Scotland Yard. Ανακρίνεται από μέλη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ο οδηγός του ταξί που άκουσε το τραγούδι τον είχε καρφώσει στην ασφάλεια. Και ύστερα όλα συνέβησαν ήρεμα και δημοκρατικά, όπως συμβαίνει σε όλες τις δυτικές μητροπόλεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Ο Χαράς Μαν δεν ήταν ο πρώτος που πλήρωνε το πάθος του για τους Clash. Τον Ιούνιο του 2004 ένας άλλος Βρετανός είχε περάσει το κατόφλι της ασφάλειας όταν έστειλε ένα μήνυμα από το κινητό του με στίχους από το τραγούδι Tommy Gun. Τύχοι περιλάμβαναν τις λέξεις όπλο και αεροπλάνο. Ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός δεν είχε κατακτήσει όμως ακόμη το δικαίωμα να στέλνει τέτοιες λέξεις σε μηνύματα κινητών. Και έτσι ο μεγάλος αδερφός του Βρετανικού κράτους ανέλαβε τα υπόλοιπα. Παρεπιπτόντως, το Tommy Gun αποτελούσε ένα κατηγορό του συγκροτήματος εναντίον των μεγάλων τρομοκρατικών οργανώσεων της δεκαετίας του 70. Έμεσες αναφορές στις ερυθρές ταξιαρχίες, αλλά και στη φράξια «Κόκκινο στρατός». Τα δύο αυτά περιστατικά ίσως να εγγράφονται απλώς στη μακρά λίστα με τις γκάφες της Scotland Yard. Τα τραγούδια των Clash όμως έχουν κινητοποιήσει αρκετές φορές τους μηχανισμούς του αγγλοσαξονικού νεομακαρθισμού. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here but he sure went by. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap to my Sagana for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Αρκετά χρόνια μετά τη διάλυση του συγκροτήματος και λίγες μόνο ημέρες μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί παραγωγοί στις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν εντολές να μην ξαναπαίξουν τραγούδια των Clash. Παρόμοιες εντολές είχαν λάβει παλαιότερα και η παραγωγή του BBC στο Λονδίνο. Ο Τζο Στράμερ, βλέπετε, ο τραγουδιστής των Clash που εγκατέλειψε εδώ και χρόνια τον μάταιο του το κόσμο, εξακολουθεί να προκαλεί ρίγη στο βρετανικό κατεστημένο. Ίσως γιατί καταφέρνει να σπάει ακόμη τη βιτρίνα του βρετανικού ονείρου. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν να σας θυμίσουμε την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Το ταξίδι μας φέρνει στην Τουρκία του 1952 και συγκεκριμένα στο μαιευτήριο όπου γεννήθηκε ο Τζο Στράμερ, ο μελλοντικός αρχηγός των Clash. Ένας γόνος οικογένειας διπλωματών που θα περάσει τα παιδικά του χρόνια ταξιδεύοντας σε χώρες της περιοχής. Ο μικρός Στράμερ όμως, που τότε άκουγε ακόμη στο όνομα Τζον Μέλλορ, δεν θα γευτεί όλες τις ανέσεις της οικογενειακής εστίας. Όπως και τα περισσότερα μέλη του συγκροτήματος, περνά τα νεανικά του χρόνια στις φτωχογειτονιές του Λονδίνου. Ο Στράμερ ασχολείται από νωρίς με τη μουσική παίζοντας το σχήμα 101. Μόνο όμως όταν θα ακούσει ζωντανά τους Sex Pistols συνειδητοποιεί ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει και φυσικά προτιμά τραγούδια όπως το God Save the Queen. «Θεός να φυλά τη βασίλισσα και το φασιστικό της καθεστώς», τραγουδούσαν οι Sex Pistols και το αφιέρωναν στη βασίλισσα για το αργυρό ιοβιλέο της. Εν έτη 1977, η πανκ σκηνή έχει μόλις αποκτήσει πιστοποιητικό γέννησης και η δημιουργία των Clash είναι πλέον θέμα χρόνου. Ο πολιτικός στίχος κυριαρχεί από τα πρώτα τραγούδια του νέου συγκροτήματος και γίνεται όλο και σκληρότερος, καθώς ο Στράμερ αισθάνεται το πέρασμα του νεοφιλελεύθερου οδοστρωτήρα της Μάργαρετ Θάτσερ να περνά πάνω από την κοινωνία αλλά και τον πολιτισμό της Μεγάλης Βρετανίας.
Πολιτικά εκείνη την εποχή τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά για την αριστερά. Προσπαθούσαμε απλώς να ζούμε σε έναν κόσμο που ήταν λιγότερο μίζερος.
Σε αυτή ακριβώς την πολιτική της Θάτσερ, ο Στράμερ αποδίδει και τις εξεγέρσεις που σημειώνονται στο Brixton του Λονδίνου και τραγουδά το «The Guns of Brixton», «Τα όπλα του Brixton». Όταν η αστυνομία θα χτυπήσει την πόρτα σου, πώς θα απαντήσεις? Με τα χέρια πίσω από το κεφάλι ή με το δάχτυλο στη σκανδάλη? Τραγουδούσαν οι Clash. Για την ιστορία να πούμε ότι οι περισσότεροι συνδέουν αυτό το τραγούδι με τις ταραχές που σημειώθηκαν στο Brixton του Λονδίνου στις 11 Απριλίου του 1981. Ο Στράμερ και η Clash όμως δεν κατέγραφαν την ιστορία στα τραγούδια τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση την προέβλεψαν. Το τραγούδι τους είχε κυκλοφορήσει λίγους μόλις μήνες πριν από τις ταραχές. Ο Στράμερ στη μουσική του αλλά και μέσα στο συγκρότημα λειτουργεί σταλινικά, όπως έλεγε και ο ίδιος, σαν ένα καλλιτεχνικό πολιτμπουρό. Διαγράφει τους ανούσιους και απολύτικους στίχους και περιγράφει πάντα ένα περιστατικό για να αποδείξει αυτή του την πολιτική. Μια ημέρα, έλεγε, ο κιθαρίστας Mick Jones του παρουσίασε ένα τραγούδι που είχε γράψει για την κοπέλα του με τίτλο «I'm so bored with you», «Σε έχω βαρεθεί τόσο πολύ». Ο Stramer αλλάζει αμέσως τους στίχους και τραγουδά «I'm so bored with USA», «Έχω βαρεθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες». Μέσα σε λίγα λεπτά έχει γράψει ένα νέο τραγούδι για τον πόλεμο του Βιετνάμ, τη CIA και το Watergate. Ένα κατηγορό που πήγαινε κάπως έτσι. Κλάς απορρίπτουν από πολύ νωρίς το μηδενισμό των άλλων πανκ συγκροτημάτων, προσφέροντας ορισμένα από τα πιο όμορφα δείγματα στρατευμένης τέχνης. Όταν οι Sex Pistols αναφωνούν «No Future», οι Κλάς απαντούν με τραγούδια ενάντια στο ρατσισμό και την ανεργία. Όταν οι Ραμόνς τραγουδούν μάλλον απλοϊκούς στίχους όπως το «I wanna sniff some glue», «Θέλω να σνιφάρω λίγη κόλλα», οι Κλάς τραγουδούν για τον ισπανικό εμφύλιο, το περίφημο «Spanish Bombs». Τραγουδούν για το φασιστικό καθεστώς του Φράνκο, αλλά και για τον Λόρκα.
Benito, yes, the quitter, oh my god, a dog. Spanish bombs, yes, the quitter, it's Benito, yes, the quitter, oh my god, a dog. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died in for Mockingbird Hill.
Ακόμη και αυτό το συγκρότημα όμως δεν θα γλιτώσει από την κατηγορία που βαρύνει δεκάδες άλλα συγκροτήματα της rock αλλά και της punk σκηνής. Για το συγκρότημα της ιστορίας μας, η συγκεκριμένη κατηγορία θα έρθει όταν υπογράψουν συμβόλαια με τη δισκογραφική CBS. Κάποιοι από τους φανατικούς οπαδούς τους δηλώνουν ότι ξεπουλήθηκαν. Οι Κλάς όμως θα απαντήσουν αποστομώνοντας τους πάντες. Αφιερώνουν το επόμενο τριπλό άλμπουμ τους στους αντάρτες αντινίστας της Νικαράγουας και πληρώνουν από την τσέπη τους ώστε οι τρεις δίσκοι να κυκλοφορήσουν στην τιμή του ενός. Και ανάμεσα σε εκείνα τα τραγούδια ξεχωρίζει το Washington Bullets, οι σφαίρες της Washington.
Oh, mama, mama, look there.
But you're not playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns jammed downtown. The killing clowns, the blood money men. Shooting those Washington bullets again. Is every cell in Chile.
Μέσα σε ένα τραγούδι 3 λεπτών, οι Clash μιλούν για τον Αλιέντε στη Χιλή και το πραξικόπημα που οργάνωσε η CIA για την ανατροπή του. Μιλούν για την αποτυχημένη εισβολή στον κόλπο των Χείρων της Κούβας το 1961 και μιλούν επίσης για τις συνεχείς απόπειρες δολοφονίας του Φιντελ Κάστρο που οργάνωνε τότε το State Department. Και φυσικά μιλούν για την επανάσταση των Σαντινίστα στην Νικαράγουα απέναντι στη δικτατορία του Σομόζα και τα τάγματα θανάτου των Κόντρας που χρηματοδοτούνταν ξέρετε από πού. Εσείς ακούτε πάντα την εκπομπή InfoWar όπου συζητάμε για τον Τζο Στράμερ, τον τραγουδιστή των Clash που έφυγε πριν από 9 χρόνια, το Δεκέμβριο του 2002. Clash δεν ήταν τα καλομαθημένα και φρόνιμα παιδάκια με τα οποία μας έχει συνηθίσει η νεο-πανκ σκηνή της δεκαετίας του 90. Ίσως γιατί η μουσική τους γραφόταν στα κοινωνικά πεδία των μαχών. Το τραγούδι White Riot γράφτηκε ύστερα από τις άγριες συμπλοκές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ τζαμαϊκανής μουσικής. Σχεδόν μοναδικοί λευκοί μεταξύ χιλιάδων μαύρων, οι Clash πιάνουν πέτρες και τούβλα και τα εξφενδονίζουν προς τις αστυνομικές δυνάμεις που χτυπούν τους συγκεντρωμένους. Για αυτούς τα επεισόδια δεν είναι φυλετικά, είναι ταξικά και ως λευκοί έχουν κάθε δικαίωμα να συμμετάσχουν και αυτοί. Ευσταθούν λοιπόν οι κατηγορίες περί τρομοκρατίας που αντιμετώπισαν οι οπαδοί των Clash. Εξαρτάται μάλλον από τον ορισμό της τρομοκρατίας που δίνει ο καθένας. Για τον Στράμερ, τρομοκράτες ήταν οι ακροδεξιοί οπαδοί του Βρετανικού Εθνικού Μετώπου, το φασιστικό πρόσωπο δηλαδή της σύγχρονης Αγγλίας. Μία ακόμη παράπλευρη απώλεια των κυβερνήσεων της Μάργαρετ Θάτσερ. Ή μήπως μία παράπλευρη ωφέλεια. Για άλλους, τρομοκράτες είναι όσοι ακούν τους Clash και κυρίως όσοι σιγομουρμουρίζουν τους στίχους τους. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Για όσους μας ρωτάτε, η αποστολή της Καταστρόικα, του νέου ντοκιμαντέρ των δημιουργών του Ντεπτόκραση, μόλις επέστρεψε από τη Ρωσία και τη Γαλλία και σύντομα θα έχει πλούσιο υλικό από αυτές τις χώρες και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εσείς, αρκεί να θυμάστε ότι μπορείτε πάντα να ακούτε τις προηγούμενες εκπομπές του InfoWar και από τη διεύθυνση xstefanou.gr. Από τον Άρη Χατζη Στεφάνου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Let's go.
and it puts me to life.